Eygló Harðardóttir.
Ég er mjög jákvæð gagnvart því að fjölga rekstrarformum í velferðarþjónustunni, en það er algjörlega að þeirri forsendu því sem ég nefndi að það sé þá ekki hagnaðarsjónarmiðin sem ráði. Ég hef sjálf bent á samvinnufélagsformið, háttur þingmaður talaði hér sjálfseignarstofnun og við erum hins annað með dæmi af mjög vel reiknum einkahlutafélagum þar sem við höfum séð að stjórnendur þar hafa haft mjög mikinn metnað að vera með mjög gott skólastarf og sinna börnunum sem eru þar eins vel og hægt er. Ég hef verið sjálf með dætur mínar í leikskóla sem hefur reikið sakvað tjallastemnunni. Ég hef líka verið með dætur mínar í grunnskóla sem var reikin á vegum sjálfseignarstofnana og svo sjálfsögðu líka í grunnskóla sem hafa verið reknir á vegum sveitafélagana. Og þannig að ég hef lagt áherslu á það og ég hef átt mjög gott samtal við menntamálaráðherra það að það sé mikilvægt að auka þessa fjölbreytni. Við höfum séð eins og ráðherra nefndi hér í sínu máli að það eru fjölbreyttari valkostir á hinum Norðurlöndunum og þar hefur verið mjög áhört að sjá hvernig foreldrar hafa tekið sér saman það að reka þá menntastofnunir fyrir sín börn og þar meðal hefur samvinnufélagsformið henta mjög vel.
Þá veit þér andsvar öðru sinni.